Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Έλα, Αντώνη, πάτα το κουμπί και ξεκίνα.
Το πατάω. Ωραία. Γιατί.
Εντάξει.
Από Παύλο σε Παύλο, πάντα παρατήρησε ρε Νίκο, έλεος.
Από Γερουλάνο σε Μαρινάκη, από Παύλο σε Παύλο. σωστό.
Κύριε εκπρόσωπε, ούτε η ελληνική κυβέρνηση αποτέλεσε εξαίρεση και δεν προσκλήθηκε εκπρόσωπός της, τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε, εκτός αν υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζουμε, στην ορκομοσία Τραμπ. Αυτό δείχνει κάτι, μια επιφύλαξη συνολικά για την Ευρώπη, που προφανώς αφορά και τη χώρα μας.
Η ελληνική δημοκρατία εκπροσωπήθηκε από τον πρέσβη της χώρας, όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να πούμε, να τονίσουμε, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πλέον και επίσημα ο πρόεδρος των ΗΠΑ μετά και την ορκομοσία του, είναι η επιλογή του αμερικανικού λαού. Αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι η χώρα μας επιδιώκει την ευάθυνση αυτής της στρατηγικής συνεργασίας και συμμαχίας με τη ΣΥΠΑ, όπως το αποτύπωσε και στο χθεσινό συγχαρητήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Μια Ελλάδα η οποία σε σχέση με την προηγούμενη θητεία Τραμπ είναι πολύ πιο ισχυρή. Μια Ελλάδα η οποία έχει καταφέρει μέσα σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια να ψηλώσει, παρά τις αντίθετες εικόνες που βλέπουμε σε πολλά άλλα κράτη. Και επιδιώκει αυτή τη σχέση με τη ΣΥΠΑ να την συνεχίσει, και αυτό να είναι βέβαια προς όφελος κάθε ενέργεια που κάνει η κυβέρνηση, όπως αντιλαμβάνεστε, σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, να είναι προς όφελος των πολιτών.
Εντάξει, τον βλέπουμε όμως να μιλάει με θερμότατα λόγια για το φίλο του Ταγίπ Ερντογάν. Και αυτό, όπως και να το κάνουμε, δεν μπορεί να μην το παρατηρήσετε κι εσείς, κύριε εκπρόσωπε, και δεν μπορεί να μην σας ανησυχεί ποια θα είναι η μελλοντική σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν, η οποία περιλαμβάνει και εμάς μέσα εμέσως.
Κοιτάξτε να δείτε. Η Ελλάδα το 2025 έχει σε επίπεδο αμυντικό και διπλωματικό εξασφαλίσει πράγματα τα οποία ήταν ζητούμενα, ήταν πολύ λιγότερα ζητούμενα και σε επίπεδο εξοπλισμών πριν από κάποια χρόνια και σε σχέση με τις ΗΠΑ, κάτι το οποίο ισχύει και συνεχίζει να εφαρμόζεται. Δεν ετεροκαθορίζει την εξωτερική της πολιτική και δεν πιστεύω, κυρία Μακρύ, σε απλοϊκές αναλύσεις τύπου ο Τραμπ που γίνονται από διάφορους, ότι ο Τραμπ είναι φίλος με τον Ερντογάν και αυτή η ανάλυση οδηγεί κάπου. Σίγουρα όλα τα παρακολουθούμε, όλα έχουν μια αξία, αλλά όπως παρουσιάζεται ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος, ως φίλος του Ντόναλντ Τραμπ από τους αναλυτές, υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι έχουν εντελώς αντίθετα συμφέροντα και άλλοι φίλοι, εννοώ, με τον πρόεδρο Ερντογάν. Η χώρα μας είναι μια.
Τη συμμαχία μας με το Ισραήλ, εννοείται προφανώς.
Βεβαίως. Η χώρα μας είναι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ΝΑΤΟ, που σέβεται το διεθνές δίκαιο, προσπαθεί να μεγαλώσει ουσιαστικά, να ισχυροποιηθεί, να ψηλώσει, όπως σας είπα νωρίτερα, και ταυτόχρονα θα συνεχίσει την πολιτική του διαλόγου, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση καν να υπονοεί την οποιαδήποτε υποχρεωτικότητα σε ζητήματα κυριαρχίας ή ζητήματα κόκκινων γραμμών. Αυτή η πολιτική σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, πρωτοφανών κρίσεων, πολέμων, δείχνει να αποδίδει στην πράξη, όχι στα λόγια ψευτοπατριωτισμού, στην ουσία. Και θα συνεχίσουμε να την ακολουθούμε χωρίς να υποτιμούμε βέβαια κανένα δεδομένο, όπως αντιλαμβάνεστε.
Τώρα, χθες είχαμε μία ακόμη παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Κώστα Καραμανλή, για τα θέματα που σχετίζονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τον διάλογο. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για μια νέα στρατηγική απέναντι στην Τουρκία, είπε ότι η διαπραγμάτευση δεν είναι αυτός σκοπός και ότι όσοι προτάσουν ως κέρδος από μια τέτοια διαπραγμάτευση την αποφυγή πολέμου θα πρέπει να ξέρουν ότι με υποχωρήσεις σε τέτοια ζητήματα δεν εξαγοράζεται η ειρήνη. Θέλω το σχόλιο σας με δεδομένο ότι ένα τμήμα του τύπου σήμερα ερμηνεύει την παρέμβαση Καραμανλή ως αποδόμηση της πολιτικής της κυβέρνησης.
Δημοκρατία έχουμε και στο πλαίσιο της απόλυτα εξασφαλισμένης και θωρακισμένης από τη λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην τελευταία έκθεση της ελευθερίας του τύπου, οι συναδελφοί σας μπορούν να ερμηνεύουν, όπως και οι πολίτες, κάθε ομιλία όπως πιστεύει ο καθένας. Είναι σταθερή μας άποψη, θέση μας και επιλογή μας να μην σχολιάζουμε δηλώσεις πρώην Πρωθυπουργών και μάλιστα πρώην Προέδρων του κόμματός μας, όπως είναι ο Κώστας Καραμαλής. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στην ευρύτερη συζήτηση για τα εθνικά θέματα απάντησα και πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Η πράξη λέει, η πραγματικότητα λέει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ακολουθήσει την πιο αποτελεσματική εξωτερική πολιτική των τελευταίων ετών, συνεχίζοντας τις πάγιες εθνικές, να υιοθετεί τις πάγιες εθνικές γραμμές που τις ακολούθησε το σύνολο των Ελλήνων πρωθυπουργών, για να μην παρεξηγηθώ, μηδενός εξαιρουμένου. Μένει δηλαδή στην διαχρονική εθνική θέση, χωρίς να υποχωρήσει σε κανένα σημείο, και μάλιστα σε ένα περιβάλλον το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή, διατυπώσεις τις οποίες ακούμε τα τελευταία χρόνια από την Τουρκία, παράδειγμα για το κάζους Μπέλι, ή διάφορες ανιστόρητες τοποθετήσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το διεθνές δίκαιο και την ιστορία μας, δεν τις ακούσαμε πρώτη φορά στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αντιθέτως, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα προχώρησε το πιο φιλόδοξο και ουσιαστικό πρόγραμμα αμυντικών ενισχύσεων για τη χώρα. Προχώρησε σε συμφωνίες με την Αίγυπτο και την Ιταλία τεράστια σημασία για τα ελληνικά συμφέροντα, για τη χώρα μας. Στην επέκταση ήταν προημερών η επέτειος ναυτικών μιλίων στο Αιώνιο. Και ναι, επιμένουμε ότι ο διάλογος με την Τουρκία, που διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση, διάλογος σημαίνει διεκδίκηση, ακριβώς πάνω στην στρατηγική που χάραξαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έχει δώσει μόνο θετικά στην Ελλάδα.
Τώρα, στο εσωτερικό πεδίο, αύριο έχουμε την εκλογή νέου Προέδρου της Βουλής. Η πρότασή σας είναι ο κύριος Νικήτας Χακλαμάνης. Τα κόμματα, από ό,τι μαθαίνω, τουλάχιστον εγώ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, θα πουν ναι στην εκλογή Χακλαμάνη.
Λύση, ναι. Είπε ήδη, ότι θα τον ψηφίσει.
Ναι, απαντώντας κυρίως σε μια λογική που λένε ότι ο Μητσοτάκης δεν ήταν συνενετικός στην πρότασή του για την Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά εμείς δεν θα τον ακολουθήσουμε ως μια λογική αντιπίνων και θα κάνουμε αυτό που εθιμικά συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ως προς την εκλογή του Νικήτα Κακλαμάνη στη θέση του στο αξίωμα του Πρόεδρου της Βουλής, μακάρι να ισχύει το ρεπορτάζ σας. Συνήθως, για να μην πω πάντοτε, έχετε έγκυρο ρεπορτάζ. Περιμένουμε να επιβεβαιωθεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αυτό. Ευχαριστώ. Θα στείλω γλυκά, κύριε.
Να αποτυπωθεί. Να είστε καλά. Τώρα, ως προς τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι έχουμε απαντήσει εκτενώς και σχεδόν μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού φάνηκε και πραγματικότητα που φαίνεται ότι αποτυπώνεται και στην κοινή γνώμη. Περίπου μια εβδομάδα δεν έχουμε ακούσει μισό πολιτικό επιχείρημα κατά της υποψηφιότητας του Κωνσταντίνου Τασούλα για το αξίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε πει πάρα
πολλές
φορές.
Καλά, δεν είναι πολιτικό επιχείρημα, κύριε εκπρόσωπο, ότι είναι μια στενά κομματική επιλογή. Είναι πολιτικό.
Ξέρετε,
επιχείρημα.
Κυρία Μακρύ, υπάρχουν, όχι, το θεωρώ ένα παροχημένο επιχείρημα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί υπάρχουν και συνενετικές επιλογές και πολιτικοί που εκπέμπουν κύρος και σε άλλους χώρους πέραν του ΠΑΣΟΚ.
Και απευθύνομαι
στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, πέραν από βουλευτής μας, άρα είναι ένας άνθρωπος που τον ψηφίζουν οι πολίτες για 26 συναυτά έτη, είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει μια διαδρομή η οποία συνοδεύεται από αξιοπρεπή παρουσία, αποτελεσματικότητα και συνενετικό λόγο. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή κυρίως το ΠΑΣΟΚ μας κατηγορεί για μια στενά κομματική επιλογή, ενώ θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε το πρόσωπο και ο διάλογος να γίνεται με πολιτικά κριτήρια, δυστυχώς δεν έγινε την τελευταία εβδομάδα. Εγώ αναρωτιέμαι, αν και νεότερος, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, νομίζω μπορείτε να με επιβεβαιώσετε ή να με διαψεύσετε. Όσες φορές είχε το ΠΑΣΟΚ που μας κατηγορεί την αρμοδιότητα, λόγω του ότι ήταν στην κυβέρνηση, να προτείνει ένα πρόσωπο από την αντίπερα όχθη, όπως λένε, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία. Πότε το έκανε? Το 1985 ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου δεν το έκανε. Το 1995 το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε την πρόταση της πολιτικής άνοιξης. Το ίδιο και το 2000. Και το 2010, τέταρτη φορά, τέσσερις φορές είχε αυτή τη δυνατότητα, πρότεινε εκ νέου τον Κάρολο Παπούλια από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν ακυρώνω τα πρόσωπα. Σέβομαι και τιμώ κάθε πρόσωπο που έχει περάσει από αυτό το αξίωμα και δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ικανοί μόνο στη Νέα Δημοκρατία, όπως κάνει το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι υπάρχουν ικανά και συνεργατικά πρόσωπα σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Αντί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να έρθει να τοποθετηθεί πολιτικά επί του προσώπου, έκανε μία ανάλυση η οποία με παραπέμπει σε εποχές προηγούμενων δεκαετιών, αναπαράγοντας διαχωριστικές γραμμές ξεπερασμένες, που μου θυμίζουν τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία. Ο κόσμος έχει προχωρήσει μπροστά, έχει αφήσει πίσω του αυτές τις διαχωριστικές γραμμές και νομίζω ότι δώσαμε και πάρα πολύ μεγαλύτερη αξία σε αυτή την επιχειρηματολογία, η οποία ήταν αδύναμη και αποτυπώνεται και στις μετρήσεις της κοινής νόμης.
Τώρα, γιατί επιτίθεστε εσείς στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα των συνεργασιών? Στεναχωρηθήκατε που θέλουν να συγκυβερνήσουν με Βαρουφάκη, ΣΥΡΙΖΑ και ΖΟΗ?
Πολύ,
φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, κυρία Μακρύ, τυχαίνει στην πολιτική, όπως αντιλαμβάνεστε, και σε μια συνέντευξη και λόγω και του ρόλου που έχω προσωπικά, γιατί η ιστορία ξεκινάει την προηγούμενη Δευτέρα, να πρέπει να απαντάμε, και έτσι είναι το σωστό, στις ερωτήσεις που θέτουν οι δημοσιογράφοι, είτε μιλάμε για την ενημέρωση πολιτικών συνταχτών, είτε για μια συνέντευξη όπως αυτή που έχουμε τώρα. Έκανε μια συνέντευξη ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ξεκάθαρα ότι αν δεν είναι αυτοδύναμος, θα συνεργαστεί με τα υπόλοιπα κόμματα. Τα υπόλοιπα κόμματα είναι συγκεκριμένα. Φαντάζομαι δεν εννοούσε την άκρα δεξιά όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, που συνεργάστηκε με την άκρα δεξιά. Ούτε τον κατηγορήσαμε ποτέ για κάτι τέτοιο. Και στη συνέχεια μια σειρά από κορυφαία στελέχη.
Τώρα δεν υπάρχει ο καμένος τώρα.
Ναι, δεν υπάρχει. Ωραία. Άρα ήταν ξεκάθαρος ο κ. Ανδρουλάκης και στη συνέχεια άρα το άνοιξε το ΠΑΣΟΚ το θέμα. Εγώ το θεωρώ εξαιρετικά πρόωρο, αν με ρωτάτε, και άκερη η συζήτηση αυτή δύο χρόνια πριν τις εκλογές. Και στη συνέχεια κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιοι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γερουλάνος που είχατε πριν και άκουγα με ενδιαφέρον την κουβέντα που είχατε, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και υποψήφιος πρόεδρος, και ο κ. Κατρίνης επίσης υποψήφιος πρόεδρος, μίλησαν ξεκάθαρα. Μάλιστα, ο κ. Γερουλάνος είπε σαφέστατα, άκουσε και την κυρία Μακρύ που το υπενθύμησε, υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο, μέχρι και για τον κ. Βαρουφάκη. Για μένα η αντίφαση είναι μία και αποτυπώνεται, νομίζω, σε μεγάλη μερίδα των συμπολιτών μας. Την ίδια μέρα που ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Παιδείας, τον Κυριάκο Πιερακάκη, παρουσίασαν 22 νέα πρότυπα σχολεία, που δίνουν τη δυνατότητα σε 6.000 νέα παιδιά να φοιτήσουν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα δίνει κάποιες παραπάνω δυνατότητες και σε περιοχές οι οποίες θέλουν ενίσχυση, σε συνέχεια των 40 πρότυπων σχολείων. Την ημέρα που ανακοινώνεται μια τεράστια είδηση για τη χώρα μας, το ότι έρχεται η Σεύρον στην Ελλάδα, ο δεύτερος μεγαλύτερος παγκόσμιος παίκτης στον κλάδο των ίδρυγων ανθράκων, την ίδια μέρα, κύριε Δελατώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ, μαθαίνουμε ότι ο κύριος Γερουλάνος, ο συμπαθέστατος κατά τα άλλα κύριος Γερουλάνος, θα συνομιλήσει με δύο πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, δύο πρώην υπουργούς του κύριου Τσίπρα, την κυρία Γεροβασίλη και την κυρία Αξιόγλου, που είναι πλέον στη Νέα Αριστερά, για το πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα στην αντιπολίτευση. Ούτε μας ευχαριστεί, ούτε μας δυσαρεστεί.
Είναι ένα βιβλίο, κύριε εκπρόσωπο, είναι. Ένα βιβλίο είναι και πάνε να πούν τη γνώμη τους τώρα.
Και καλά κάνουν και δικαίωμά τους. Αλλά κύριε Δελατώλα, επειδή αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω, αυτή είναι και διαφορά.
Ο Μητσοτάκης έκανε ύμνο για το βιβλίο του Δημήτρη Σαββόπουλου. Τι σημασία έχει αυτό?
Και
έσκεψα να τα αγοράσω γρήγορα.
Δεν είπε κανείς να μην πάνε σε μια παρουσίαση βιβλίου. Αλλά αυτή η εικόνα αποτυπώνει το τι ζούμε στη χώρα. Έχουμε μια κυβέρνηση, μισό λεπτό αν μου επιτρέπετε, η οποία προσπαθεί να δώσει απαντήσεις στα πολλά προβλήματα που ακόμα έχει η κοινωνία και προσπαθεί να τις δώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και έχουμε και μια αντιπολίτευση που αντί να αρθρώσει μια πρόταση εναλλακτική κοστολογημένη, το μόνο που τη νοιάζει είναι πώς να πέσει ο Μητσοτάκης. Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα πέτυχε, τώρα με την ίδια τακτική το κάνει το ΠΑΣΟΚ. Και να πω και κάτι, γιατί εντάξει, τα χρόνια του 12, 15, 19 δεν είναι εδώ και 20 και 30 χρόνια πίσω. Έτσι. Το ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Υπουργέ, είναι ένα κόμμα, να προλάβουμε ένα κόμμα να κάνουμε καμιά ερώτηση ακόμη.
Ναι, είναι λοιπόν ένα κόμμα το οποίο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, να μην τα ξεχνάμε αυτά, κράτησαν την χώρα στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να ακούμε από το ίδιο κόμμα λίγα χρόνια μετά ότι δεν θα απέκλειαν να συνεργαστούν με τον Μπολάκη, με τους υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, με τους πρωταγωνιστές του 2015 και ακόμα.
Πάντως,
και με τον
αποκλείουν τη συνεργασία μαζί σας στο ΠΑΣΟΚ, και αυτό γεννά το ερώτημα αν δεν έχουμε κάποια δραματική αλλαγή της εικόνας που σήμερα υπάρχει στην πολιτική σκηνή, με ποιον θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές?
Επαναλαμβάνω, κύριε Χατζηνικολάου.
Δηλαδή, έχει στη σκέψη της η Νέα Δημοκρατία συνεργασίες με κόμματα ή πρόσωπα ή ομάδες στο χώρο δεξιά της?
Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, το έχουμε πει και το έχουμε ξεκαθαρίσει.
Γιατί το αποκλείεται?
Επαναλαμβάνω, γιατί δεν μπορούμε να κάτσουμε ποτέ στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους που αναπαράγουν την λαϊκίστικη ρητορική που, όπως απεδείχθη για τα προηγούμενα χρόνια, δεν έλυσε κανένα πρόβλημα στη χώρα.
Αν δεν πάρετε αυτή τη δυναμία, τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε
δεύτερες εκλογές, μετά θα κάνουμε και τρίτες εκλογές, κύριε Υπουργέ.
Θεωρώ την συζήτηση αυτή εξαιρετικά προώρη. Η κυβέρνηση έχει.
Ναι, αλλά μιλάγατε μισή ώρα πριν για τους άλλους. Για εσάς δεν
ξέρω. Μα μισό λεπτό, γιατί με ρωτήσατε και οι άλλοι άνοιξαν τη συζήτηση. Επαναλαμβάνω ότι είναι μια αχρίαστη συζήτηση, κυρίως για την αντιπολίτευση. Και φάνηκε και επιζήμια από την
αντιπολίτευση.
Την οποία την άνοιξε η ίδια η αντιπολίτευση, κύριε Δελατόλα. Δεν τους ρωτήσαμε εμείς, δεν βγάλαμε εμείς κάποια ανακοίνωση. Και τώρα επειδή με ρωτάτε, απαντώ και λέω.
Βλέπω, δεν χάνετε την ευκαιρία. Δεν χάνετε την ευκαιρία.
Έχω υποχρέωση να σας απαντώ. Νομίζω είναι δουλειά μου αυτή. Έχουμε κάτι παραπάνω από 2 χρόνια να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Εμάς μόνο αυτό μας ενδιαφέρει.
Κύριε Μαρινάκη, τώρα που λέτε το πρόγραμμά μας.
Αυτή είναι η εντολή που έχουμε πάρει από τους πολίτες.
Είδαμε όλη τα στοιχεία του πληθωρισμού.
Αυτή τη εφαρμογή, κυρία Μακρύ, αν με επιτρέπετε, για την αποτελεσματικότητα αυτή τη εφαρμογή του προγράμματος, θα κριθούμε όπως κριθήκαμε και το 2023. Και τότε σας θυμίζω ότι εισήλθαμε στον στίβο της προεκλογικής περιόδου με τη συζήτηση ακριβώς να είναι ίδια, ότι έχουμε μεγάλη απόσταση από την αυτοδυναμία. Εγώ δεν προδικάζω τίποτα, μόνος μας κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Αλλά το μόνο που
κύριε Υπουργέ, η οικονομία και η ακρίβεια θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την τύχη της κυβέρνησής σας. Και από τα στοιχεία του πληθωρισμού φαίνεται ότι στο σούπερ μάρκετ οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλά ολόιδιες. Έχουμε αύξηση στα νίκια, αύξηση στα ασφάλιστρα, έρχεται αύξηση στα ακτοπλοϊκά. Από εκεί θα κρίθει λοιπόν η κυβέρνησή σας και από το τι κάνετε ή δεν κάνετε.
Προβλήματα υπάρχουν, υπάρχουν όμως και λύσεις. Δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε ακόμα την Ελλάδα, Ελβετία, Λουξεμβούργο, όμως η Ελλάδα είναι πολύ, σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν και συγκριτικά με άλλες χώρες αντιμετωπίζει αυτά τα τεράστια, όπως πολύ σωστά τα επισημαίνετε, προβλήματα με πολύ πιο ρεαλιστικές λύσεις. Χθες ξεκίνησαν να εφαρμόζονται πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για τις χρεώσεις στις τράπεζες. Δώσαμε μια σημαντική λύση στο ζήτημα των ασφαλίστρων. Ως προς τα ακτοπλοϊκά, μετά από μια σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία όταν έχουμε κάτι παραπάνω από το Υπουργείο Ναυτιλίας ανακοινωθεί, για να μην περάσουν στους πολίτες και κυρίως στις οικογένειες με παιδιά υπέρογες αυξήσεις για τις οποίες δεν έχουν κανένα λόγο να πληρώσουν. Και θα πω κάτι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ακόμα πρέπει να κάνουμε πολλά παραπάνω. Όμως, είμαστε μια κυβέρνηση που έχει βρει έναν δρόμο. Ο δρόμος είναι να μεγαλώνει την πίτα. Για να δώσεις παραπάνω, που δίνουμε και πρέπει να δώσουμε περισσότερα, πρέπει να εισπράττεις και παραπάνω. Εμείς, τη στιγμή που μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε τα έσοδα. Πώς τα αυξάνουμε? Δίνοντας δουλειά σε 500.000 πολίτες. Άνθρωποι οι οποίοι πληρώνονταν από το επίδομα ανεργίας και τώρα πληρώνουν φόρους και εισφορές από τη δουλειά που δεν είχαν και τώρα έχουν, χωρίς αυξημένους φόρους. Και από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, που 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν έρθει στο κράτος για να δίνουμε αυτά που χρειάζεται η κοινωνία και χρειάζεται και περισσότερα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μαρινάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα.